Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov deyir ki, üzəm məzənnə rejiminə keçid idxalın kəskin azalmasına səbəb olmalıdır. Dəbdəbəli mallara, zinət əşyalarına rüsum sərtləşdirilməlidir. Nəyin əsasında idxalı kəskin azaldırlar? Reallıqda Azərbaycanlı iş adamlarını vətəndaşı nə gözləyir? Azərbaycanın tanınmış aktyoru, əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlu vəfat edib. 4 il qabaq Azadlıq Radiosuna o nə deyirdi? Formula 1 yarışlarına görə yollar yenə təmirə dayanıb, aksiyalar, əyləncələr planlaşdırılır. Tədbir sümmülükdə 12 milyon manata başa gələcək. Azadlıq Live-da günün sualı isə bahalanma ilə bağlıdır. Dükanlarda hansı mallar bahalanıb? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dekabrın 22-də Bakıda Azərbaycan ilə Əfqanistan arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Prezident İlham Əliyev və Əşrəf Qaninin iştirakı ilə keçirilən geniş tərkibli görüşdən sonra əmək, sosial müdafiə, məşğulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, habelə Azərbaycan televiziya və radio verilişləri ilə Əfqanistan Milli Radio və Televiziyası arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl prezidentlər arasında təkbətək görüş olub. Bu görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər, belə əlaqələrdə əməkdaşlığın artırılmasının perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Geniş tərkibli görüşdə isə Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin iqtisadi, o cümlədən nəqliyyat, infrastruktur, investisiya, qoyuluşu, kənd təsərrüfatı, energetika, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 2014-cü ilin avqustundan qoşunların təmas xəttində hadisələrin inkişafı 1994-cü ildə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının məntiqi çərçivəsində sığmır. Bunu qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin müdafiə naziri Levon Manatsakyan Ermənistan mətbuatına müsahibəsində deyib. O, Azərbaycanı təxribatçılıqda və şəraiti hərbi vəziyyətə yaxınlaşdırmaqda günahlandırıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi müşahidə olunur. Həmçinin Azərbaycanın müdafiə nazirliyi Ermənistan təmas xətti və sərhəd bölgəsində diversiya hərəkətləri və atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Nazirliyin dekabrın 22-sində yaydığı məlumata görə erməni bölmələri yenidən səhvənin müxtəlif istiqamətlərində 60 və 82 millimetrlik min atanlar və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 102 dəfə pozub. Bu ilin avqustunda döyülərək ağıldığı xəsarətdən xəstəxanada keçirilən jurnalist Rasim Əliyevin döyülməsinin görüntüsü yayılıb.
İnternetdə mərhum jurnalist Rasim Əliyevin bu ilin avqustunda bir qrup şəxs tərəfindən döyülməsini göstərən görüntülər yayılıb. Görüntülər ANTV AZ saytı tərəfindən yayılıb. Qeyd edək ki, Rasim Əliyevin ölümünə görə Qəbələ klubunun futbolçusu və kapitanı Cavid Hüseynov, onun bir oğlu və daha 4 nəfər həbs olunub. Faktla bağlı istintaq artıq yekunlaşıb və bundan sonra iş materialları ilə tanış olmaq mərhələsi başlanıb. Vəkil Əsəbəli Mustafayev deyib ki, qanunvericiliyə görə iş materialları ilə öncədən təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri tanış olmalıdır. Sonra isə növbə onlara çatmalıdır. Vəkil hesab edir ki, cinayət işinin məhkəməyə yanvarın sonunda göndərilir. Qeyd edək ki, Rasim Əliyev bu il avqustun 8-də Bayıl qəsəbəsində bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb və bir gün sonra xəstəxanada aldığı xəsarətlərdən keçinib.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakıda restoranda 6 nəfəri güllələyən vəzifəli şəxsin oğludur. APA-nın məlumatına görə hadisəni törədən Məhərrəm Əliyev Vergilər Nazirliyinin 14 saylı ərazi vergilər idarəsinin rəisi Fəxrəddin Əliyevin oğludur. Fəxrəddin Əliyev dekabrın 22-sində artıq tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Hadisə dekabrın 21-i saat 23 radələrində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Zeytə restoranında baş verib. Məhərrəm Əliyev mübahisədən sonra 6 nəfəri güllələyərək hadisə yerindən uzaqlaşıb, amma keçirilən axtarış əməliyyat tədbirləri nəticəsində o həbs edilib və faktla bağlı cinayət işi açılıb. 2012-ci ildə Avropa Birliyi ölkələrinə 1 milyon qaçqın keçib, 3600 qaçqın isə ölüb və ya itkin düşüb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə İdarəsi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının dekabrın 22-sində yaydığı hesabatda, məlumatda belə deyilir. Bəyanatda onların yarısının Suriyadan, 20%-nin Əfqanistandan, 7%-nin isə İraqdan olduğu bildirilir. Ümumilikdə Yunanıstan, Bolqarıstan, İspanya, Malta və Kiprə dekabrın 21-nədək 1 milyon 5504 nəfər qaçqın gəlib ki, onların 800 ən çoxu dənizlə Yunanıstana keçənlərdir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə İdarəsi bu tempin 2016-cı ildə də davam edəcəyini gözləyir, amma Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı qabaqcadan rəqəm göstərməyin mümkün olmadığını bildirir. Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindən olan qaçqınların əksəriyyəti Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Avropa, Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Təkcə bundan başqa Avropa Birliyinin üzvü olmayan Türkiyəyə 2 milyondan çox qaçqın gəlib. İraq qüvvələri İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan Ramadi şəhərinə hücuma keçib. Antiterror mərkəzinin mətbuat katibi Sabah Əl-Numaninin dekabrın 22-sində verdiyi məlumata görə hökumət qüvvələri şəhərin mərkəzindəki hökumət kompleksinə tərəf irəliləyir. Bu barədə İraqiyyə televiziyasında məlumat yayıb. Aparıcı deyir ki, İraqın silahlı qüvvələri ölkənin hava qüvvələri və beynəlxalq koalisiyanın dəstəyi ilə hücuma keçib. Terrorçuluqla mübarizə aparan hərbi birləşmələr saat 10 radələrində Ramadi şəhərini terrorçulardan təmizləmək üçün şəhərin mərkəzinə hücuma keçiblər. Az sonra daha ətraflı məlumatlar veriləcək. Bu, İraq televiziyasının məlumatı idi. Qeyd edək ki, Bağdadın 100 kilometrliyində yerləşən şəhərə hücum hələ ötən ay başlayıb və hökumət qüvvələri şəhəri tam mühasirəyə götürmüşdür. Ramadi Anbar əyalətinin paytaxtıdır. İraq kəşfiyyatının məlumatına görə hazırda şəhərdə 250-300 arası İslam dövləti yaraqlısı var. Qeyd edək ki, hazırda Suriya və İraqın bir çox bölgələri, əyalətləri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Moskva Avropa Birliyi və Ukrayna ilə ticarət mübahisəsinin həllində səyləri davam etdirəcək. Putin Interfax-ın məlumatına görə Putin bunu dekabrın 22-sində bəyan edib. Qeyd edək ki, Putin gələn il yanvarın 1-dən Ukrayna ilə azad ticarət zonasını dayandırıb Ukraynaya ticarət üstünlükləri ləğv edib. Qeyd edək ki, bundan başqa Avropa Birliyi ilə Ukrayna gələn ilin yanvarından tərəflər arasındakı azad ticarət razılaşmasını həyata keçirmək razılığına gəliblər, amma Rusiya buna qarşıdır və tərəflər fikir ayrılıqlarını yoluna qoymağa çalışır, amma buna da keçirilən üç tərəfli danışıqların heç biri nəticə verməyib. Rusiyanın başnaziri müavini İqor Şivalov dekabrın 22-sində ölkəsinin danışıqları davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dolların məzənnəsinin qalxmasından az sonra Mərkəzi Bank rəhbərliyi bəyan elədi ki, üzən məzənnə rejiminə keçid idxalın kəskin azalmasına səbəb olmalıdır. Yeri gəlmişkən, Gömrük Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə görə 11 ayda məhz ixrac yarıbayarı azalıb, idxal əməliyyatları 1,3% artıb. Yəni, bunun tam əksi olmalıdır. Fevraldan bəri manat düşürdüsə, ixrac artmalı idi, idxal azalmalı idi. Göründüyü kimi, manatın dəyərdən salınması heç də iqtisadi dirçəlişə gətirmir. Gömrük Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərdən bəzilərini qeyd edim. Xam nefti ixracı 53% azalıb, neft məhsulları 45%, çay 36%, idxalda artımlar ətdə olub, meyvə tərəvəzdə 129% idxal artıb, buğda 4% artıb, əczaçılıq məhsulları 18%.
manat əgər dəyərdən düşürsə, bu ixracın artımına gətirməlidir. Bundan başqa Mərkəzi Bank təklif eləyir ki, bazarı qorumaq üçün xaricdən gətirilən dəbdəbəli mallara, zinət əşyalarına rüsum siyasəti sərtləşdirilməlidir. Mərkəzi Bank rəhbəri İlmar Rüstəmovun bu söylədiyini xaricdən mal gətirən bəzi iş adamları ironiya ilə qarşılayırlar. Adını çəkilməsini istəməyən avtomobil salonlarından birinin əməkdaşı gülərək müxbirimizə deyir ki, hər şey əla olacaq, hər şey gözəl olacaq. Ancaq az sonra deyir ki, rüsum siyasəti sərtləşərsə, onların durumu daha da çətinləşəcək. O, hətta bəzi filialların bağlana biləcəyini də istisna eləmir. Maşın alan olmayandan sonra şirkət nə eləyəcək, məcbur bazarı tərk eləyəcək. Nurgün Motors'un marketing menedjeri Orxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna dekabr devalvasiyasından sonra qiymətləri qaldırmadıqlarını bildirir. Ancaq rüsumlar artacağı halda qiymətlərin də avtomatik qalxacağını söyləyir. Əlbəttə, bahalanacaq. Bu da nəticədə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Fevral devalvasiyasından sonra alıcılıq qabiliyyəti 50% aşağı düşmüşdü. Yəqin indi biraz da aşağı düşəcək, ona görə istər-istəməz 2016-cı ilin yanvarından qiymətlər qaldırılacaq. Bunu Nurgün Motors'un marketing menedjeri deyir. Müxbirimiz Babək prospektində yerləşən Yağmur Mebel mağazasına da baş çəkir. Burada əsasən Türkiyədən gətirilən mallar satılır. Vitrində köhnə qiymətlər görünsə də satıcı dolların məzənnəsinin qalxdığını eşidən kimi rəhbərliyin qiymətləri 15% artırdığını söyləyir. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, əslində hökumət idxalın azaldılması ilə bağlı qərarı 10 il qabaq gündəmə gətirməli idi.
İndi hətta bugün belə Azərbaycan hökuməti indiki şəraitdə bu işə başlasa, müəyyən təşviq proqramları həyata keçirsə, ən azı bir 3 il, 4 il vaxt lazımdır ki, müəyyən ən yaxşı halda müəyyən məhsulların əvəz edilməsi mümkün olsun. Amma bəzi məhsullar var ki, Azərbaycanla 10 ildə çalışsa bunu əvəz edə bilməyəcək. Yəni, Azərbaycan özü televizor, soyuducu, yəni yüksək səviyyəli keyfiyyətli kompüterlər, telefonlar, pal-paltar, ayaqqabı bunu buraxa bilmir. Yəni, bu bacarmır. Amma bu yerli istehsalın əvəz olunması məsələsi bu o qədər böyük bir problemli məsələdir ki, burada kompleks məsələlər həll olunmalıdır. Yaxşı investisiya şəraiti yaradılmalıdır. Xarici investorlara burada mümbit şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün azad məhkəmələr olmalıdır. Azad məhkəmələrin fəaliyyət göstərməsi üçün mülkiyyət hüququnun təminatı olmalıdır. Yəni, o qədər köklü islahatlar lazımdır ki, bu məsələnin həlli üçün. Tək bir fabrikin, bir zavodun qurulması ilə hər hansı bir xaricdən gətirilən məhsulun yerli məhsulla əvəz olunması məsələsi həll olunmur. Əslində, Azərbaycan buna bənzər bir praktika həyata keçirdi. Sumqayıt Texnopark yaradıldı bildiyiniz kimi, amma o rəqabətli mühit üçün nəzərdə tutulmamışdı deyin. Günü bugün qapısı bağlı qaldı, o Texnoparkda iş getmir.
İqtisadçı yerli istehsalın gücləndirilməsini göründüyü kimi vacib sayır. Ancaq bunun üçün öncə siyasi iqtisadi islahatlar aparılmasını zəruri adlandırır. Onun fikrincə, bu olmadan sadəcə rüsumların sərtləşdirilməsi vəziyyəti əksinə ağırlaşdıra bilər.
Əgər sən zinət əşyalarına burada böyük məbləğdə rüsum qoyacaqsansa, paralel olaraq da ölkəyə 10 min dollara yaxın əhali tərəfindən mal gətirilməsinə icazə veriləcəksə, bu barədə də bildiyiniz kimi fərman imzalanıb, amma hələ ki mexanizmi yoxdur, işləmir, amma bir anlıq təsəvvür etsə işləyəcək. Onda itirən kim olacaq ki? İtirən yenə Azərbaycan büdcəsi olacaqsa, o zinət əşyalarını, bahalı mebelləri insanlar gedib, iki nəfər gedib hələsi 10 min manatlıq gətirsə, 10 min dollarlıq mal gətirsə ölkəyə, bu 10 min dollarlıq əvəzinə heç bir rüsum ödəmədən ölkəyə mal gətirəcəklər. Yəni, ailə üzvlərindən istifadə edərək. Yəni, burada da bir-birini tamamlamayan, bir-birinə əks gedən addımların atılmağını şahid oluruq ki, bu bir xaotik durum yaradır. Bu, onu göstərir ki, hökumətin bir düşünülmüş və addım-addım gediləcək bir proqramı yoxdur. Yəni, bir antiböhran proqramı yoxdur ki, addım-addım müəyyən problemləri həll etsin.
iqtisadçı Natiq Cəfərli. Bu ekspertlərin eləcə də iş adamlarının fikirləri idi. Azadlıq Live-də günün sualı isə ən çox hansı malların bahalanmağı ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz Facebook-da nə yazırlar? Nigar Abdullah Əsədullayeva yazır, bir çox marketlərdə malların üstündə qiymət vurulmuyub. Alik Malik yazır, bizdə Karmen unu bahalaşıb, marketin adı Qarabağ Market, əvvəllər 22 manat idi, indi olub 32 manat. Ömər Rüstəmov yazır, qənd əvvəl 1 manat 10 qəpi idi, indi 1 manat 50 qəpi olub. Tikinti malları da sement, qum, kubikdən başqa hamısı qalxıb. Biləsuvar, Cəbrail qəsəbələrində belədir indiki durum. Lalə Nürəddin qızı Daşdəmirova yazır, Bakının demək olar ki, bütün marketlərində yumurta 17 qəpi, yağ əvvəl 5.30 idi, indi 6.20 olub. 5 nömrə Pampers 30 qəpi idi, bugün 50 qəpidir. Xətai rayonu Naximov küçəsi, gəlin yoxlayın. Bunu dinləyicimiz yazır. Zaur Adilov yazır, pullarınızı təcili Mozambik pul vahidinə dəyişdirin, o daha etibarlıdır. Pərvanə Kazımova yazır, Elman Rüstəmovu bazara çıxarsaq neçəyə gedər, onu satıb kreditimi bağlayardım. Məhbu Məmmədova yazır, Araz marketdə Kalinka yağı 3.35 indi olub 3.95, gedin yoxlayın. Şamil Axundov yazır, Neptun Market, Winston 1.90 idi, 2.50 idi indi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Sualı xatırladım, ən çox hansı mallar bahalanıb. Bunu dinləyicilərimiz yazır, hökuməti isə hazırda ən çox deyəsən idman yarışları maraqlandırır, Formula 1 yarışları. Formula 1 ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda yenə də təmir işləri başlanıb. Yenə də yollar bağlanacaq. Bu günləri həmin tədbirin qiyməti də açıqlanıb, 12 milyon manata başa gələcək. Dekabrın 21-də Azərbaycanda 50% manat ucuzlaşdı, köhnə asfalt örtüyü isə qazılmağa başladı. İyun ayında Bakıda Formula 1 yarışlarına görə şəhərin daha bir mərkəzi küçəsi, Neftçilər prospektinin Azadlıq prospektindən Puşkin küçəsinə qədər olan hissəsi təmirə bağlandı. Yolların Formula 1 yarışmasına hazırlanmasına 12 milyon manat xərclənəcək. Dekabrın 22-sində bugün Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, manatın növbəti devalvasiyası bu ilki Formula 1 yarışının və 2017-ci ilin İslam həmrəyliyi oyunlarının büdcəsinə heç bir təsir göstərməyəcək. Nazir bildirir ki, hər iki yarışmanın büdcəsi artıq təsdiq olunub, yarışların büdcəsi əvvəldən dollarla hesablanıb, büdcədə hər hansı bir dəyişiklik gözlənilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclər və İdman Naziri bildirir ki, Avropa oyunlarından fərqli olaraq bu dəfə idmançılar yarışlarda öz ölkələrinin vəsaiti hesabını iştirak eləyəcəklər. Azad Rəhimov küçələrin təmiri haqqında deyir ki, bu sakinlər üçün problemi yaratmır.
Bəzi küçələr hal-hazırda bağlıdır, asfalt örtüyü dəyişilir, çalışırıq ki, insanlara, Bakının sakinlərə bir problem yaratmayaq, yəni ki, işlər belə qurulub ki, bu cədvəl belə tutulub ki, və küçələr belə bağlanacaq ki, heç bir narahatçılıq insanlara verilməsin, belə bir heç bir problem görmürük, bütün qrafik uyğun işlər aparılır.
Təmir işlərində nazir Azad Rəhimov problem görmür və deyir ki, çalışırlar ki, sakinlərə problem yaratmasınlar. Bəs Bakı sakinləri nə deyir?
Təki belə olsun, amma düzəlsin, nə yollar, qəşək olsun, dövlətimiz inkişaf eləsin.
İxac olur da, ixac olur, biz orada dəyanırıq, orada dəymayın da olmur. Qaylət üçün qovu, işimizə malik çəkdirəm. İlma olur da, yarış olur.
İndi isə görək, idman şəhsçisi Sərxan Musayev nə deyir? O, Formula 1 yarışları, onun fikrincə kifayət qədər bahalı yarışlardır. Düzdür, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi yaxşıdır. Ancaq bu dəfə, hər dəfə olduğu kimi, yəqin ki, bu yayda şəhərdə əməlli başlı tıxac yaranacaq.
Çünki bizdə nəqliyyat sistemi qarışıqdır, yaxşı tənzimlənməyir, yaxşı qurulmayır. Avropa oyunları zamanı da gördük, yəni insanlar nəqliyyat əziyyətə qatlaşdı və bu təsəvvür edin ki, bəlkə də 1-2 il səhvdə əvvəl həmin yollar bağlanacaq artıq və onda təmiz iflic olacaq Bakının nəqliyyatı. Ümid bir dənə onadır ki, iyun ayında bəlkə insanlar daha çox məzuniyyətə gedər, çox dəhşətli dərəcədə nəqliyyatın iflic olması, dəhşətli tıxaclar gözlənilir və bizim üçün də infrastruktur münasib deyil, amma bunu necə eləyəcəklər, necə aradan qaldıracaqlar, böyük sual altında.
Bunu idman şəhərçisi Sərxan Musayev deyir. Dekabrın 19-undan Formula 1 yarışlarının biletləri, xatırladım ki, satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti 19 manatdan başlayır. Ən bahalı bilet 200 manatadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Mən çox sizin yaxınlıqdakı dükanlarda nə bahalanıb? Kazımov Qoşqar yazır, bilirsən neçədir, siqaret çəkən insanı qınayırsınız niyə? Vaxtıkən o böyük dediyin insanlar yanınızda çəkdi, başladıq biz də çəkməyə, orqanizmimizi öyrətdik siqaretin, indi siqaretin qiymətini qaldırıb qoyubsuz dağın başına, budur qiymət, vəssalam. Sərxan Səmədov yazır, aldığım məlumata görə 10-19 manat idi, indi olub 27 manat. Səfəy Aşıq yazır, bizdə Karmen unu artıq qabaq 19.50 idisə, indi 30 manatdır. Şahin Ağazadə Quba yazır, indi un almağa gedəcəm, görüm neçə olub, gəlib deyəcəyəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlunun xəbər verdiyimiz kimi vəfat eləyib. O, bu ilin noyabrından xəstəxanada müalicə olunurdu. Yaxınları mətbuata deyirdilər ki, o qan təzyiqindən və ötküsəsi problemlərindən əziyyət çəkir. Dinləyicilərimiz onun oynadığı rolları yaxşı tanıyırlar. Yenə də sadalayım. Evləri Köndələn Yar Anarın əsərində şair obrazını yaratmışdı. Vaqif Səmədoğlunun Yaşıl Eynəkli adamında Milis rolunu oynayırdı. 2011-ci ildə o Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və Ələsgər Məmmədoğlu doğulub boya başa çatdığı Bakı barədə nələri deyirdi.
Ama şöyle, tabii benim bir çağırdım. İnsanlarda sistemini yapalım.
Alışkan! Geldi! Alışkan!
Alışkan!
Teatrdan mən razıyam, işimiz var, tamaşalarımız var, 3 tamaşada məşğul olan Tiflis yəngələri, Qanlı Nigar, bir də başqa bir tamaşa var. Ancaq əlbəttə ki, kino çağırmırlar, kino çox az çəkilir. Qabaq bir Astele kanalı vardı, iş çox idi. İndi bir 10 dənə kanal var, aktör üçün demək olar iş yoxdur. Bu barədə biraz adam darıxdırıcıdır.
Qanamını hazırlayın.
Qanun qaradır.
8000 pul alıblar məndən.
Ha?
Oynamaqlarına bax. Hazır olun!
Siz filminizi çəkin.
Ola bunun iş tutucu.
Yanar inşallah.
Bakının Kubinka deyiləm. Tanınmış yeri vardı, 46-cı fevral ayının 9-unda orada anlanmış. Tamam, başqa cür idi, Bakı da başqa cür idi, 80-ci ilə qədər, hələ müharibəyə qədər, sonra müharibədən sonra tamam dəyişdi. İndi ümumiyyətlə Bakını tanımaq olmur, Bakı, əvvəlki Bakıdır, o qədər gözəlləşib ki, indi tanımaq olmur, ancaq elə də olmalıdır da, çünki hər yer elədi, mənə gəl Bakı da onun kimi inkişaf edir.
Ama bu sizin Bakı'da yoksa yok, bak onu bilmek istedim.
Ne ile geliyor? Ne bizim Bakı'da, ne həmin insanlardı. O vaxt daha səmimiydi, daha mehriban idi.
Hazır olalım, çekilin.
Bir xınalı koçun da ağır.
Hazır
olun.
Sonra ne oldu?
Ağırda da boşandılar.
İnsanlarda səmimiyyət olmalıdır. Biraz o itir, biraz varlı, kasıb əmrə gəlir. O da ola bilər, təbiidir, kapitalizm, ona gedirik. Qabaqdan başqa həyat idi, başqa dövrdür, sovetin vaxtı. Yəni, o təbii şeydir. Yəni, çalışasan, vuruşasan, dala qalmayasın heç olmasın.
Sambılın kızları geçti.
Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedir.
Aktyor Ələsgər Məmmədoğlu 1946-cı il fevralın 9-unda Bakı şəhərində anadan olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nə darına qoyulayım. Bu mədənin canında da üz darı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hansı malların qiyməti qalxıb dükanlarda? Vüsal Şəfi yazır, MM konfet 50 qəpi idi, indi olub 75 qəpi. Rövşən Mirzəyev yazır, Davudov siqaretini 2 manat alırdım, indi 2 manat yarım oldu. Qax rayonunun imzalı dinləyicimiz yazır, bizdə Qaxda yumurta 12 qəpi idi, indi 20 qəpi oldu. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. İndi isə idman xəbərlərinin və hava proqnozuna keçirik.
İngiltərənin Chelsea klubundan ayrılan baş məşqçisi Jose Mourinho karyerasını yenə İngiltərə Premier Liqasında davam etdirəcək. İdman portallarının məlumatına görə onun Manchester United ilə razılığa gəldiyi bildirilir. Qeyd edək ki, hazırda bu klubu Louis van Gaal çalışdırır. Amma klub son turda uğursuz çıxış etdiyindən onun yaxın günlərdə Manchester United-dən gedəcəyi gözlənilir. Artıq klub rəhbərliyinin Mourinho ilə görüşdüyü və ona 5 illik müqavilə təklif elədiyi bildirilir. İngiltərə mətbuatının yazdığına görə 52 yaşlı mütəxəssis təklifi qəbul edib. Qeyd edək ki, bu günlərdə Chelsea-dən istifaya göndərilən Mourinho Romanın təklifini rədd edib. Bakının Inter Futbol Klubu Türkiyədə təlim məşq toplantısı keçirəcək. Klubdan qolaza verilən məlumata görə paytaxt təmsilçisi yanvarın 3-dən 23-ünə qədər Türkiyənin Antalya şəhərində toplanışda olacaq. Zaur Svanadze'nin komandası Antalya'da 4 yoxlama oyunu keçirəcək. Artıq rəqiblərdən biri məlumdur. Belə ki, Inter Almanya'nın Werder klubunun ikinci komandası ilə görüşəcək. Oyun yanvarın 12-sində keçiriləcək. Türkiyə Super Liqasında isə 16-cı turun oyunlarına yekun vurulub. Son oyun günündə bir görüş keçirilib. Beşiktaş səfərdə Osmanlı Sporla qarşılaşıb, görüş 3-2 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb. Bununla da xalını 38-ə satıran Beşiktaş yenidən liderliyi ələ keçirib. İkinci yerdə 37 xalla Fənərbaxça, üçüncü yerdə isə 29 xalla Qalatasaray gəlir. Və sonda hava haqqında dekabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, çiskinli olacağı, axşama doğru bulutluğun artacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-13, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava şəraitinin çiskinli olacağı, günün ikinci yarısında isə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life'da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, videolara baxmaq olar. Azadlıq Radiosunda jurnalist Rasim Əliyevin necə döyülməsi videosu da yerləşdirilib, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterci necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca iz proqramında bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçiləri, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdir. Veriliş boyu proqramımızın 11 illik arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini də eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan işıqlı adam radiodastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Bizim tanışlığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışlığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim kənar Azərbaycanı, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni, ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına, bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir, Behbudovlar nəsli. Yəni, onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O, Gramofon Records şirkəti cəmiyyətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirmişdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur, Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudov çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni represiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Zevdə xanım.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmişsiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmişsiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Aha, bəli, bəli.
Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da girməyi çox sevirdim. O planın qabağından keçəndə gördüm ki, mahnı teatrının afişaları vurulub. Və şübhəsiz ki, bütün teatrın qapçıları, işçiləri hamısı məni tanıdığına görə bir də gördüm ki, artıq amfiteatrda oturmuşam. Cəmal bilet tapmırdı, mən amfiteatrda oturdum. Nəysə, çox məni rəhşətli təsir elədi. Nə mənada? O vaxt sintezator zad bu qədər yox idi. Onların deməli xalq çalğı alətləri ilə vəhdətli, sonra 3 dənə böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizləri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdilər, film. Sonra Rəşid Behbudovun ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı. Uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, yandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən, bala?
Elə dedim.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı, bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olub. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Behbudovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində mənə çağırırdı buklətlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoqraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adam idi yoxsa şıltaq idi?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki, kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördüm ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Rəşid Mecidov da əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Məsəl üçün bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana getməlidir qastrolə. Məni çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazax.
Ləhcəsində danışır.
Qazax, Gəncə, sonra Qarabağ, hamısını qatıb bir-birinə. Bilmirəm, yox, məqsədli idi. Elə belə eləmirdi.
Doğrudurmu? Yəni özü ilə
qəsdli danışırdı. Və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yaldızda da yox, Sevda xan, biz o vaxt işıq nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abiyevit eləməyi.
Seninle bir son bahar mevsimiydi tanıştı. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştı.
Misal üçün ya deyirdi ki unut Turetskayanlar olmayı peşne unuttun beni zalim. Ya da deyirdi ki Türk halk mahnısı pazabığla temlisi stokaya. Mənim çok yadımda ki sizin necə o xoşunuza gəlirdi. Yığdı deməli sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi hamı gedir evə. Hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti, soyuq isti su ilə yumuşam ki sifətim yorğun olmaz. Yəni ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki elə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var.
Kamil bəy, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsinə qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Bu tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şov baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dilinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsinə təbliğ edir. Sonra bir faktı dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Behbudov mütləq həmin xalqın dilində Aşım Malalandan bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Aşım Malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Aşım Malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Behbudovun xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Karife sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Behbudov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilaxır.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli bir 10-15 dubl çəkirdik. Adam yorulur da. 15 dənə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələkbər, oğul, tak nilcə. Bunu təzədən eləməliyik. Sonra da deməli ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Bir görürsüz nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdə. Yəni belə xırdalıqlar var idi. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemetçilə kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. İşığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza girirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılıydı ki, mən tutmaq.
Tutabilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlir.
Tutabilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da mənim münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımda. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Çox ailə canlı idi. Çox olan məhəbbət tarixçəsində uzun olubdu. Çox Rəşid Behbudov gecə evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazəndə sevgilim yadıma düşdün, sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazəndə sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamışdı. Qəribə bir aura var idi onda Sevda xanım. Bu hələ bil ki işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü də Sevda xanım sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün kabinetdə oturub hiç deməzdin ki, bu Rəşid bəy budur. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz. Deməli 85-ci ildir Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni, bunları heç nə ilə təcrübələndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görmə axı nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli, Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəf, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Tofiq Quliyevin
Neftçilər
mahnısını oxuyurdu. 3 dildə, bir kupleti rusça, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində. Mən deyib ki, Rəşidim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zatlar çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, o bir axı işıq məsələsinə gəlirdi. Bir perevodçik qız var idi, balaca boy. Gəlirdi, harda, ya biz çörək yiyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb, başını qoyurdu, elə o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, enerji alırdı bu adamlar. Çox qəribə bir şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? 1000 nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə rast tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İçindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifə hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Dediyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid bəydən unikal arxivi var. Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin biz bunları həyətə keçirə bilərik.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimiz Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstedad sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir usta idi. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühəndidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmalıdır.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnı ilə yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnını ifa eləyəndə hiss eləyirdi. Və Rəşid bəy bütün böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarı da istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır? Hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır? O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilda mahnılar lazımdır. Yəni bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz səninlə albomu Rəşid Behbudov fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom kissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanır. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağımızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və sözsüz üzümün qaşı.
Bu Kör Ələm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çöndürüm.
Alagöz şirin söz.
Sevgilim, laleler, en çok kulağı sığmaklar.
Elvida, kalbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yani hayali duet kimi albuma salıb.
Elvida, eşkin uzak sədası.
Tanıtma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O, əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Özəl reportajda Atüstü Ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izinə düşdünüz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz və bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuşdu. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada, Los Angeles ştatında bir Parks Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydoğun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlum çatdı ki, həmin şirkətdə ayrı oxumağısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydoğun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaraoğlu'da mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol.
Qəbul edə
bilmədim. Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün davam eləməyir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni inciməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu, təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir var mı bir
şey? Elədir, doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir iki ay, üç ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri, gedib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq gedir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbər yerir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdır. Səhnədə də Zita xanım var idi, babazada, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Tez istədim, durum yerimi dəyişim ki, belə qolumdan, sadiz, yaxşı, sam tibə priqlasiyov. Oturdum yanında Sevda xanım və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu ədalar, bu iş və bunlar gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Və çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmişdim.
Doğrudan mı?
O, Ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi. Bəli, oldu, hə, oldu. Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasında balaca şəklində qoymuşdu, anasının da.
Qəribə
mən onu işte heç vaxt görməmişdim. Hə, özü də bir göstərdi ki, bax, hey, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı.
Əlvida, sənsiz qaldım mən.
İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar.
Yurdum yuvam məskənim, sən Azərbaycanım.
Onların arasında maestro nailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Anım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Bizi də bir əlcə gəl.
Həqiqdən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlı idi. Xoşuna gəlmədiyinə isə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtihab.
Olduqca ciddi adam idi. Sonra da
müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan hələ ömrümdə görməmişəm. Ləqəb qoyardı hərəmizə, mənə xostərəngi deyir də, xostərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlardan hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyirxahlıq edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər sadə olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Vəpiruq, uçin ləzqılı. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni laf çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdı, çox ağırdı.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazəndə sevgilim yadıma düşdü.
Poznaysa kako on solnichnym был человек.
O bilirsinizmi necə adam idi? İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyə, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Səndə təkcə mənim adıma düşdün.
Bu nevo bala,
onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönəl ey günəş.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracam, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcəklər məni səhniyə. Cəmaət puç-puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. Qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli, Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşıdı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadımdan çıxmır. Starova Beybutova Nibudi. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli.
O tamam başqa şey.
Əlvida sönəl ey günəş.
Вот не хватает этого солнечного человека.
İbdun yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı tikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
İşıqlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı vırdadı. Amma özü heç o ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.